η ανάσταση των νεκρών είναι η φυσική απόλυξη του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Δικαίως γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι «Η δε ανάστασης νεκρών ουκ έστιν, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Η δε Χριστός ουκ εγίγερτε, καινή η πίστης ημών». Α. Κορινθίους 15,13. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Και αν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτα. Άρα λοιπόν και η πίστη μας είναι κενή, το και με έψιλον, κούφια, άδεια, τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι η φυσική απόλυξη του χριστιανισμού είναι η ανάσταση των νεκρών. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Διότι δεν είναι δυνατόν να συμβεί διαφορετικά. Αλήθεια, φοβάμαι ότι βαφτιστήκαμε χριστιανοί, χρόνια ολόκληρα μελετούμε τον Λόγο του Θεού ή ακούμε τον Λόγο του Θεού, αλλά δεν έχουμε συλλάβει το νόημα του χριστιανισμού. Πολύ το φοβάμαι αυτό. Θα ήταν διευχής έργων κάπου-κάπου να μπορούμε να έχουμε ένα διάγραμμα ολοκλήρου του έργου του χριστιανισμού. Τι είναι ο χριστιανισμός? Ένα γενικό διάγραμμα, ώστε κανείς μέσα σε μια ώρα να δει όλο το έργο του χριστιανισμού. Τι είναι? Πώς ο άνθρωπος έπεσε? Ο Θεός τον άφησε να πέσει γιατί ήταν ελεύθερος ο άνθρωπος, όμως τον αγαπά, έρχεται και τον σώζει. Αλλά αυτή η σωτηρία δεν αναφέρεται μόνο στην ψυχή του, αλλά αναφέρεται και στο σώμα και στην ψυχή. Και τούτο διότι ο Θεός τον αγαπά τον άνθρωπο, όπως και ολόκληρη τη δημιουργία του, και την ξαναφέρνει πάλι ολόκληρη την κτιστή του δημιουργία κοντά του, για να ζήσει μέσα στη δική του την αιωνιότητα, τη δική του τη ζωή, τη δική του τη χαρά. Αυτό βέβαια, όπως σας είπα, μέσα σε δύο φράσεις, αυτό μπορεί να αναλυθεί μέσα σε μια ώρα και να αποτελέσει πραγματικά ένα γενικό διάγραμμα του χριστιανισμού. Διότι πολλάκις μένουμε στις λεπτομερίες και χάνουμε το σύνολο. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ένας κίνδυνος. Αλλά είπαμε ότι η φυσική απόλυξη του χριστιανισμού, της Αναστάσεως του Χριστού, ακόμη αν θέλετε, είναι η Ανάσταση των νεκρών. Διότι θα είναι το αδιανόητον, εφόσον η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, η μεν κεφαλή που είναι ο Χριστός να αναστηθεί και να ζει, το δε σώμα που είναι η Εκκλησία να μην αναστηθεί και να μένει νεκρόν. Όταν επί παραδείγματι κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, το κοινωνούμε κατ' αισθητών τρόπων, δηλαδή παίρνουμε πραγματικά το σώμα, πραγματικά το αίμα του Χριστού, μυστηριακά, και δέχεται τούτο και το σώμα μας και η ψυχή μας. Συνεπώς, τι έννοια θα είχε αυτό το απότατον μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Είναι το απότατον. Όλα τα μυστήρια, όπως το βάπτισμα είναι η είσοδος, όλα τα άλλα προαιρετικά και άλλα υποχρεωτικά φτάνουν, οδηγούν εις το απότατον μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι η ένωση του ανθρώπου με τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Πώς θα ήταν δυνατόν αυτό να υπάρχει, να υφίσταται, αν υποτεθεί ότι δεν υπήρχε αυτή η ένωση και δεν γινόμεθα σύμφοιτοι με τον Χριστόν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος? Και το να γίνω σύμφοιτος, αυτό δεν αναφέρεται στην ψυχή μου, αλλά αναφέρεται σε ολόκληρη την ύπαρξή μου. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος εις τους Κορινθίους, 6ο κεφάλαιο, Α Κορινθίους 6:14-20, «Ο δε Θεός και τον Κύριον τον Ιησού Χριστόν ήγηρε, ανέστησε, και ημάς εξεγερεί, και εμάς θα μας αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε, ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν. Δεν ξέρετε ότι εσείς η ύπαρξη σας, προσέξτε, εγώ λέγω ύπαρξης. Ο Απόστολος λέγει σώματα, υπονοεί φυσικά και τις ψυχές. Αλλά γιατί βάζει σώματα? Βάζει τα σώματα γιατί τον τόνο θέλει να τον ρίψει επάνω εις το σώμα που δεν μπορούσαν οι αναγνώστες του να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν ευρισκόμενοι κάτω από την πλατωνική αντίληψη, πώς είναι δυνατόν να τύχει σωτηρίας το σώμα. Κάτω από αυτήν την έντονη, θα δούμε και πιο κάτω, διαρχική αντίληψη που είχε διαποτίσει το κύτταρο του Έλληνος, δεν μπορούσε ποτέ να συλλάβει την σωτηρία του σώματος. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, δεν ξέρετε, ουκ είδατε, ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Και ακόμα, ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε ότι το σώμα ημών, το σώμα σας, ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν. Δύο παίρνει θέσεις, ότι το ανθρώπινο σώμα είναι μέλος του σώματος του Χριστού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Εδώ υπενήσεται τον μυστικό δείπνο, τη Σταύρωση, την Ανάσταση, δηλαδή την ενανθρώπιση με το πρώτο, και το δεύτερο την Πεντηκοστή. Είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς βλέπουμε ότι το ανθρώπινο σώμα έχει μια ξεχωριστή θέση μέσα στη σωτηρία. Και μας κάνει εξαιρετική εντύπωση ότι δεν ομιλεί ο Απόστολος καθόλου για το πνεύμα ή σε αυτή την περικοπή του, αλλά ομιλεί για το σώμα. Και θα πει στην προς Ρωμαίους επιστολή 8,11, ο εγείρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Εφόσον λοιπόν ενικεί μέσα μας το πνεύμα του Θεού, το Άγιον Πνεύμα, εκείνος που ανέστησε τον Χριστόν, αυτός θα ζωοποιήσει τι? Τα θνητά σώματα. Είναι πέρα για πέρα ρεαλιστικός ο Απόστολος Παύλος. Δεν χωράει εδώ ουδε μία αλληγορία, ουδε μία μεταφορά. Θα ζωοποιήσει τα θνητά σας σώματα. Θα επαναλάβω, επειδή ενικεί μέσα σε εσάς το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή έχετε ενωθεί με τον Χριστόν και έχετε ενωθεί με το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον δεν σας υποτιμά να ενωθεί με την ανθρωπίνη σας φύση, την σάρκα σας, για να πούμε ότι στέκεται ψηλά ψηλά, μη μιανθεί από την ανθρωπίνη μας φύση. Όχι, μας καθαρίζει και ενικεί, κατοικεί μέσα σε εμάς. Ουδέποτε η ανθρωπότητα και ειδικότερα οι Έλληνες ουδέποτε αντελήφθησαν τέτοιο ύψος στο ανθρώπινο σώμα. Κατηγορούν, αγαπητοί μου, τον χριστιανισμό ότι υποτιμά το σώμα. Αν το θέλετε, οι Έλληνες υπετίμησαν το σώμα. Όταν λέγω Έλληνες, πάντα εννοώ τους αρχαίους Έλληνες που φιλοσόφησαν πάνω σε όλα αυτά. Οι Έλληνες υπετίμησαν το σώμα και το υπετίμησαν διότι το ελάτρευσαν. Βλέπουμε το κάλος του σώματος αποτυπωμένο στα αγάλματα που έδωσαν θεϊκά ονόματα. Η Αφροδίτη της Μήλου, ο Ερμής, ο Ζεύς, η Αθηνά και ούτω καθεξής. Εκεί απετυπώθη η ομορφιά του ανθρωπίνου σώματος επάνω στο άψυχο άγαλμα. Άγαλμα δεν θα πει κάτι το οποίο βλέπω και αγάλωμαι, ευχαριστιέμαι. Ρίξτε μια ματιά στα χαρτονομίσματα, τα χιλιάρικα, για να δείτε το πρόσωπο του Διός που, εάν μπορούμε να το νιώσουμε, αριστουργηματική μορφή. Αριστουργηματική. Τι είναι? Είναι το κάλος της ανθρωπίνης κατασκευής, της ανθρωπίνης αποτύπωσης, του κάλους του ανθρωπίνου. Συνεπώς, επειδή ελάτρευσαν το ανθρώπινο σώμα οι Έλληνες, επέτρεψε ο Θεός να το καταδικάσουν. Γι' αυτό υπάρχει ισχυρή τάση στην διαρχία, δηλαδή ότι το σώμα είναι αρχή του κακού, με τη φιλοσοφική έννοια της λέξεως αρχή. Συνεπώς, Αν είναι η αιτία του κακού η ύλη και το σώμα εν προεκτάσει, άρα λοιπόν δεν έχει αξία και σημασία. Το καταδικάζουμε το σώμα. Ο χριστιανισμός δεν ελάτρευσε το σώμα, γι' αυτό και ανέβασε το σώμα εις ύψη δυσθεώρητα. Πού είναι αυτά τα δυσθεώρητα ύψη? Ο ουρανός. Ποιος ουρανός? Εις αυτόν τον θρόνον του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ναι, όταν ο Χριστός ανελήφθη, συναπεκόμισε την ανθρωπίνη φύση εις αυτή τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Ουδέποτε θα μπορούσαν οι άνθρωποι και ειδικότερα οι Έλληνες, σας είπα, να αντιληφθούν ότι το ανθρώπινο σώμα θα έφτανε εις εκείνο το ύψος. Και δεν φτάνει με κάποια θεωρία, δεν φτάνει με κάποια αντίληψη του νου μας ότι έτσι θα φανταστήκαμε. Οι μαθητές βλέπουν όταν το ανθρώπινο σώμα του Χριστού, η ανθρωπίνη φύση, ανέρχεται εις τον ουρανόν. Και βλεπόντον αυτόν, επήρθη από αυτόν. Γι' αυτό σας είπα, ο χριστιανισμός, ο αν ξέραμε τι είναι ο χριστιανισμός. Αν ξέραμε τι είναι ο χριστιανισμός, που τόσο τον υποτιμούμε και τον ηρωνευόμεθα και τον λιδωρούμε. Αλλά η Ανάσταση των νεκρών συμφωνεί απολύτως με την παντοδυναμία του Θεού ή απορρέει από την παντοδυναμία του Θεού. Εάν ο Θεός είναι παντοδύναμος δημιούργος, αυτός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα, γιατί θα αδυνατούσε να αναστήσει και τα ανθρώπινα σώματα? Λέγει ένας αρχαίος απολογητής, ο Αθηναγόρας, αρκούσαν προς την των σωμάτων Ανάστασιν η τούτων αυτών γένεσης. Και μόνο γιατί γένεσης με έναν ή, δηλαδή κατασκευή, δημιουργία. Μας είναι αρκετή η δημιουργία. Εφόσον έχουμε τη δημιουργία, τότε δυνάμεθα να έχουμε και την αναδημιουργία. Διότι εφόσον ο Θεός, δεδομένον αυτό, δημιούργησε τον άνθρωπο εκ του μειόντος ή εκ του χώος, αν θέλετε, εκ του μειόντος στην γενική, στο γενικό ξεκίνημα της δημιουργίας ολοκλήρου, και κατόπιν εκ του χώος, εκ της υπαρχούσης ύλης, και έκανε τον άνθρωπο. Αυτό το θαυμαστό δημιούργημα, θαυμαστό, δεν έχουμε συλλάβει την ο άνθρωπος, πού να ξέρουμε. Μόνο πρέπει να μας αποκαλυφθεί και μας αποκαλύπτεται. Εξάλλου, όλα τα φιλοσοφικά συστήματα που ασχολούνται με την ανθρωπολογία προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι ο άνθρωπος. Μόνο ο λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει τι είναι ο άνθρωπος. Γιατί τα φιλοσοφικά συστήματα καταδικάζουν στην εσχάτη ανάλυση τον άνθρωπο. Τον καταδικάζουν. Συγκρίνεται τα σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα πώς καταδικάζουν τον άνθρωπο, τα υπαρξιστικά. Τον ανεβάζουν και τον κατεβάζουν. Θέλουν δήθεν να τον ανεβάσουν και στην πραγματικότητα τον καταδικάζουν. Στο ίδιο λάθος που έπεφταν και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Έτσι, εφόσον ο Θεός μπόρεσε, ας με επιτραπεί η φράση, μπόρεσε, ειδυνήθη, να κάνει τον άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να τον ξανακάνει, να τον επανασυστήσει? Διότι το να χτίσω ένα σπίτι χωρίς να έχω τούβλα και πέτρες είναι δύσκολο. Το να έχει γκρεμίσει το σπίτι αυτό και να έχω τις πέτρες και τα τούβλα ρηγμένα κατά γης, να τα ξαναπάρω αυτά, να ξαναχτίσω το σπίτι, αυτό είναι ευκολότερο από την πρώτη φορά. Συνεπώς, η αναδημιουργία του ανθρώπου ή η Ανάσταση είναι ευκολότερα από τη δημιουργία που έκανε στον Αδάμ. Και εφόσον ο Αδάμ είναι δεδομένο γεγονός, άρα λοιπόν δεδομένο από πλευράς δυνάμειος του Θεού, είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Λέγει ο Άγιος Ιάννης ο Δαμασκηνός, ούκα δυνατή ο εναρχή εκ του χωός της γης αυτό συστησάμενος, πάλιν αναλυθέν και αποστραφέν εις την γην, εξής ελήφθη κατά την του δημιουργού απόφασιν, πάλιν αναστήσε αυτό. Αυτά που σας είπα είναι η γνώμη, όπως λέει, τα διατυπώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εξάλλου, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην 1η Κορινθίους 6 κεφάλαιο 14 στίχο το εξής. και ημάς λέγει εξεγερεί και εμάς θα μας αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού, με τη δύναμή του. Ο Θεός είναι δυνατός, αγαπητοί. Εάν του αφαιρούμε την ιδιότητα αυτή, βλασφημούμε. Ο Θεός είναι δυνατός και εις αυτόν ουδέν αδυνατεί. Όταν κάποτε οι Κορίνθιοι απιστούσαν εις την Ανάσταση των νεκρών, που η απιστία τους αυτή, δόξα τω Θεώ, μερικές φορές, μερικές αφορμές έδωσαν την ευκαιρία να γραφούν πράγματα αθάνατα και ασφαλή για μας τους μεταγενεστέρους. Όταν οι Κορίνθιοι απιστούσαν, ο Απόστολος έγραψε το αθάνατο κεφάλαιο, το 15ο, για την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί απιστούσαν όμως οι Κορίνθιοι, ξέρετε γιατί? Διότι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να συλλάβουν την δύναμη του Θεού. Πώς να τη συλλάβουν? Οι άνθρωποι που είχαν τραφεί εκ προγόνων με μια θεότητα που έλεγε το Ζεύς και που μπορούσε να κυβερνά τους κεραυνούς, τα σύννεφα και τις βροντές, πού να συλλάβουν τέτοια πράγματα? Πού να συλλάβουν την αληθινή δύναμη του Θεού? Και τι τους λέγει ο Απόστολος Παύλος? Αγνωσίαν Θεού τινές έχουσιν, προς εντροπήν μην λέγω. Μερικοί από εσάς έχετε αγνωσίαν Θεού, δεν ξέρετε ποιος είναι ο Θεός. Και το λέγω αυτό για ντροπή σας, γιατί δεν ξέρετε ότι ο Θεός είναι δυνατός και όλα τα δύναται. Αλλά η Ανάσταση των νεκρών, αγαπητοί μου, είναι και θέμα δικαιοσύνης του Θεού. Δηλαδή, πώς θα ήταν δυνατόν να αμαρτάνει η ψυχή, να αμαρτάνει το σώμα, και η μεν ψυχή να τιμωρηθεί, το δε σώμα να μην τιμωρηθεί, διότι θα διαλυθεί στον τάφο. Ακόμη αν θέλετε, εάν πάρουμε όπως το λέγει ο Απόστολος, ότι κάθε αμάρτημα που θα διαπράξει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα του, πάνω αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Αν πάρουμε αυτό, τότε θα πρέπει, όταν θα έρθει ο θάνατος του ανθρώπου, αφού το αμάρτημα ανήκει στο σώμα, το σώμα διελήθη, δεν έχει να δώσει λόγο πουθενά, και συνεπώς δεν δύναμε να δώσω λόγο εις τον Θεόν δια την πορνεία μου, διότι το αμάρτημα αυτό ανήκει εις το σώμα, και συνεπώς ελευθέρα η ψυχή, δεν είμαι υπεύθυνος, δεν είμαι ένοχος. Πώς το φαντάζεστε? Είναι δίκαιο αυτό? Υπάρχει δικαιοσύνη εδώ? Αλλά και αντιστρόφως ως προς το θέμα της αρετής. Γιατί, παρακαλώ, όταν το σώμα παρθενεύει, μία ολόκληρη ζωή εγκρατεύεται και μένει αγνό μια ολόκληρη ζωή, και αγωνίζεται υπερανθρώπως να κρατηθεί μακριά από την αμαρτία, γιατί τότε δεν πρέπει το σώμα αυτό να βραβευθεί και να επενεθεί? Είναι δίκαιο αυτό να μην γίνει? Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Βλέπετε, επιστρατεύω χωρία από την Αγία Γραφή μόνο και μόνο για να κατοχυρώσω με τις αλήθειες αυτές, ώστε να μην πει κάποιος ότι εγώ τα λέγω από τη φαντασία μου. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος, Β' Κορινθίους 5,10, τους πάντας ημάς, τους πάντας, όλοι μας, φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Να φανερωθούμε, να σταθούμε, πρέπει να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Εννοείται νεκροί και ζώντες. Γιατί ο Χριστός είναι κριτής ζώντων και νεκρών. Δεν το λέμε και στο σύμβολο της πίστεως? Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ποιοι είναι οι ζώντες? Εκείνοι που θα ζουν τότε. Και ποιοι είναι οι νεκροί? Εκείνοι που θα έχουν ήδη πεθάνει και θα αναστηθούν. Ή να κομίσετε έκαστος, για να πάρει ο καθένας τα διά του σώματος προς αέπραξε, είτε αγαθών είτε κακών. Δεν λέει ή να κομίσετε έκαστος τα διά του πνεύματος, τα διά της ψυχής, αλλά τα διά του σώματος. Ό,τι έκανες με το σώμα σου, καταμίζω ένα λόγο και με την ψυχή σου, αλλά επειδή αναφέρεται στην Ανάσταση, ο Απόστολος τονίζει, θα επαναλάβω, το σώμα, γι' αυτό λέγει ότι θα πάρεις την αμοιβή σου, ό,τι έπραξες, αγαθών ή κακών, εις το σώμα σου. Βλέπετε παρακαλώ πόσο σαφώς είναι δε δυστύχημα πως μέσα στο χριστιανικό πλήρωμα έχει φτάσει η αντίληψη ότι το σώμα δεν έχει καμία θέση στην σωτηρία. Είναι από τα πλέον περίεργα. Νομίζω ότι θα ήταν η μεγαλύτερη νίκη που θα κατάφερνε ο διάβολος πάνω στους χριστιανούς, να τους κάνει να μην προσέξουν το θέμα της Αναστάσεως των σωμάτων. Η φοβεροτέρα, η ολεθριωτέρα διαστροφή. Και αυτή η αντίληψη να υπάρχει, παρακαλώ, πού να υπάρχει? Όχι μόνο εις των λαών, αλλά και εις των κλήρων, και στους θεολόγους, και στους επισκόπους, και στους αρχιεπισκόπους. Μη σας κάνει εντύπωση. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση. Καταπλήσει το γεγονός. Τόση ζημιά έχει κάνει ο διάβολος. Ναι, τόση ζημιά. Μόλις τελευταία, αν και δεν ανήκει στον χώρο της Ορθοδοξίας το πράγμα, αλλά ωστόσο όμως είναι δόγμα πίστεως πρώτου μεγέθους. Διότι αποτελεί, σας είπα, την απόλυξη του χριστιανισμού. Των σκοπών, το τέρμα. Ερωτήθηκε ο αρχιεπίσκοπος της Καντερβούριας, ο πριμάτος της Αγγλίας. Είναι Αγγλικανός. Για μερικά πράγματα που το διάβασα στη ζωή στο Σωτήρα, κάπου εκεί το διάβασα. Τι απήντησε μεταξύ των άλλων? Δεν πιστεύει εις την Ανάσταση των νεκρών ο αρχιεπίσκοπος. Θα μου πείτε, είναι Αγγλικανός. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Είναι δόγμα το οποίο δεν εξαιρείται ούτε από τους Ρωμαιοκαθολικούς ούτε από τους Προτεστάντες. Και τη στιγμή που έχουμε το ίδιο σύμβολο της πίστεως, προσέξτε το αυτό το πράγμα, και λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, αλλά και τούτο να μην είχαμε, το σύμβολο της πίστεως να μην είχαμε, ολόκληρη η Αγία Γραφή περί τίδες ομιλεί. Και ποιος ο σκοπός της? Ακέφαλος. Και ο λόγος του Αποστόλου που λέγει, εάν είναι κρίδωνα να στείλονται, τότε ματαία η πίστη σημών, είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του πραγματικά. Είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Γι' αυτό με βλέπετε και μιλάω με τόσο τόνο. Και έχω κάνει τέτοια θέματα τόσο έντονα μια ολόκληρη χρονιά για να εμπεδωθούν, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι το κύτταρό μας έχει ποτιστεί με τις αντιλήψεις αυτές που επικρατούν, ότι είναι αδιανόητο να αναστηθεί το σώμα. Αλλά και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ως προς το θέμα της δικαιοσύνης του Θεού λέγει τα εξής. Κατήχησης 18, 19 παράγραφος. Ουδέν ημίν, χωρίς σώματος πέπρακτε. Χωρίς το σώμα τίποτα δεν έχει γίνει. Βλασφημούμεν διαστόματος. Προσευχόμεθα διαστόματος. Δεν ερμηνεύω, το καταλαβαίνετε. Πορνεύομεν διασώματος. Αγνεύομεν, μένω με αγνή, διασώματος. Επειδή τίνιν, επειδή λοιπόν εις πάντα υπηρετήσατο το σώμα, σε όλα υπηρέτησε το σώμα, και της μέλουση συναπολάβει των γενωμένων. Θα απολαύσει και αυτό ό,τι του ανήκει. Είτε η αμοιβή, είτε η κατάκριση και η αιωνία κόλασης. Στην κόλαση, αγαπητοί μου, με τα σώματα οι άνθρωποι θα υπάρχουν. Και στην βασιλεία του Θεού, με τα σώματα, αγαπητοί μου, θα υπάρχουν. Ας το αντιληφθούμε αυτό. Δεν θα είναι ψυχές. Είναι πλατωνική πλάνη. Πλατωνική αίρεση. Πλάνη. Από τις φοβερότερες που επεκράτησαν στις αντιλήψεις των χριστιανών. Λέγει ο Άγιος Ιουστίνος στον διάλογο του προς Τρίφωνα. Λέγει το εξής. Εκείνος ο χριστιανός που λέγει ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών και ότι οι ψυχές είναι στον ουρανό, αυτός δεν είναι χριστιανός. Δεν είναι χριστιανός. Και συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έκδοσης Ορθοδόξου Πίστεως, τέταρτο βιβλίο, 27 παράγραφος. Επειδή γράφονται και στο μαγνητόφωνο, πολλοί θα μπορούν να ανατρέξουν σε αυτήν την βιβλιογραφία που σας παραθέτω, για να τα βρείτε εκεί καλύτερα και να τα μελετήσετε. Λέγει. Έστε Ανάστασης. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχει Ανάστασης. Δίκαιος γαρ ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Και της υπομένους είναι αυτών, μισθαποδότης γίνεται. Γίνεται μισθαποδότης σε εκείνους οι οποίοι υπομένουν τον Θεόν. Υμενούν η ψυχή μόνη της αρετής, αγώσιν, ενήθλησε, μόνοι και στεφανωθήσετε. Και οι μόνοι τεσιδονές ελεκυλίσθη, μόνοι δικαίως ανεκολάζετο. Αλεπί μήτε την αρετήν, μήτε την κακίαν, η ψυχή μετήλθε δίχα του σώματος, δικαίως άμφο άμα και των αμοιβών τεύξονται. Εάν μόνη η ψυχή λέγει αμάρτανε, δίκαιο θα ήταν αυτή μόνη να τιμωρείται. Εάν μόνη η ψυχή μόνη της ζούσε την αρετή, δίκαιο θα ήταν μόνη να απολαμβάνει τον έπαινο. Επειδή όμως με το σώμα έπραξε τα φαύλα ή τα άγαθα, μαζί με το σώμα λοιπόν και τα δυο μαζί θα απολαύσουν ή την τιμωρία ή την αρετή των έπαινων. Αλλά ακόμα, αγαπητοί μου, η αλήθεια της Αναστάσεως των νεκρών είναι αποτέλεσμα και της σοφίας του Θεού. Ω, αυτή η σοφία του Θεού, μόνο εκείνος ο οποίος θα μπορούσε να ιδεί όλο το σχέδιο του Θεού όπως απεκαλύφθη. Ό,τι δεν απεκαλύφθη θα μας αποκαλυφθεί στην αιωνιότητα. Έτσι που μπροστά στη σοφία του Θεού ο Απόστολος Παύλος μένει ενεός. Το θέμα όμως είναι να βαθύνει κανείς. «Ο βάθος πλούτου και σοφίας», λέγει, «Θεού, πόπο πλούτος, πόπο βάθος σοφίας του Θεού». Και τι, εάν μετά την πτώση ελευθερώνεται η ψυχή από τα δεσμά της ύλης, επειδή ήρθε ο θάνατος και του σώματος, τότε για ποιο λόγο, αγαπητοί μου, δημιουργήθη αυτός ο τόσος ωραίος και θαυμάσιος κόσμος μέσα στον οποίο απετυπώθη η δύναμη του Θεού, η αγάπη του Θεού και η σοφία του Θεού. Δηλαδή, πάνω ότι δημιουργεί ο Θεός από το μηδέν, δεν επιστρέφει στο μηδέν. Αυτό να το ξέρετε. Ό,τι ο Θεός έκανε είναι καλά λίαν. Και συνεπώς θα διορθωθούν εκείνα τα οποία έπαθαν ζημία, αλλά εις το μηδέν δεν επιστρέφουν. Με το μηδέν έχει σχέση μόνο ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν έχει σχέση με το μηδέν. Αν ήθελα εγώ να αυτοκτονήσω, αυτοκτονώ. Αλλά δεν θα καταφέρω τίποτα από το να χωρίσω την ψυχή μου από το σώμα μου. Όταν όμως θα με αναστήσει ο Χριστός, γιατί αυτό είναι στοιχείο που αποτείνεται εις την φύση των ανθρώπων και είναι αναγκαστική η Ανάσταση. Ένα μόνο δεν είναι αναγκαστικό. Είναι κάτι που αν μας μείνει καιρός θα το πούμε την ερχομένη φορά. Η θέληση για τη σωτηρία. Αλλά η Ανάσταση είναι αναγκαστική διότι αναφέρεται εις την ανθρωπίνη φύση. Είτε θέλω, είτε δεν θέλω, είτε μ' αρέσει, είτε δεν μ' αρέσει, θα αναστηθώ. Τότε δεν με γυρίζει πίσω ο Θεός στο μηδέν, γιατί ο Θεός θέλει να είμαι εις την ύπαρξη. Ό,τι λοιπόν ο Θεός κάνει, το κάνει από το μηδέν, αλλά δεν γυρίζει στο μηδέν. Και το κάνει σοφό, το κάνει ωραίο, το κάνει με σκοπό. Γιατί λοιπόν να το γυρίσει στο μηδέν, επειδή παλαιώθη, επειδή μπήκε η αμαρτία και τα παλαίωσε όλα, επειδή μπήκε ο θάνατος και τα αναποδογύρισε όλα, θα τα διορθώσει ο Θεός. Αλλά θα μείνουν στη θέση τους και θα γίνουν ασυγκρίτως ωραιότερα. Γι' αυτό δεν μένει βέβαια χρόνος φέτος, αν ο Θεός μας αξιώσει και θέλει ο Θεός και ζήσουμε. Από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε την ερμηνεία της Αποκαλύψεως, του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Μέσα στην πρόοδο των θεμάτων, εκεί θα ειδούμε, βέβαια είναι προς τα τελευταία κεφάλαια, εκεί θα ειδούμε το μέλλον της κτήσεως. Σας λέγω όμως εκ των προτέρων ότι το μέλλον της κτήσεως δεν είναι η εκμηδένιση. Δεν είναι αυτό το σύμπαν να γίνει μία αχανής έρημος. Αυτό το σύμπαν θα γίνει καινούριο, μέσα στο οποίο θα κατοικεί η αγιότης, η δικαιοσύνη, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Θα γίνει καινούριο και εκείνο το ιδού κενά ποιο πάντα έχει εσχατολογικόν βάθος. Εκείνο το κενά, καινούρια ποιο, πάντα, πάντα. ούτε ένα μόριο της ύλης δεν θα γίνει μηδέν. Τίποτε απολύτως, όλα θα γίνουν καινούρια. Γιατί δεν ματαιώνεται η σοφία του Θεού. Δεν ματαιώνεται. Συνεπώς, τι υπαγορεύει την διατήρηση του ανθρώπου που θα γίνει με την Ανάσταση των νεκρών? Η σοφία του Θεού. Αυτή την υπαγορεύει την Ανάσταση των νεκρών. Ο Κύριος δεν είπε ότι οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών? Θα λάμψου, λέει, σαν τον ήλιο. Και το μέτρο αυτής της θεώσεως και του σώματος και της ψυχής, όπως σας είπα, και ολοκλήρου της κτήσεως, το έδωσε ο Κύριος εις την μεταμόρφωσή του. Να μην πει κάποιος ότι αυτά είναι θεωρία. Να μην πει κάποιος ότι αυτά είναι θεωρία. Το μέτρο το έδωσε εκεί, στη μεταμόρφωσή του. Πού? Το πρόσωπό του, το σωματικόν, έλαμψε ως ο ήλιος. Και τα ημάτια του, πού είναι οι κτήσεις? Τούτο είναι το σώμα, τούτο είναι οι κτήσεις. Και τούτο και το σώμα και το ημάτιο είναι βέβαια οι κτήσεις. Και αυτό έγινε ως το φως ή ως ηχιόν. Που βλέπουμε ότι εκεί έδωσε το μέτρο της ανακαινήσεως, της ανακαινήσεως και του ανθρωπίνου σώματος, αλλά και της κτήσεως ολοκλήρου. Αλλά την Ανάσταση των νεκρών, τέλος αγαπητοί μου, την υπαγορεύει και η αγάπη του Θεού. Όταν αγαπούμε αυτά που δημιουργήσαμε, δεν τα αφήνουμε ποτέ να χαθούν. Τα παιδιά σας τα φτιάχνετε και τα αφήνετε να χαθούν ή τα φροντίζετε? Το σπίτι σας το φτιάχνετε και τα αφήνετε να χαθεί και να καταστραφεί ή το συντηρείτε? Και πάνε αντικείμενων που το αγαπάτε, ένα έργο τέχνης επί παραδείγματι που το φιλοτεχνήσατε με πολύ κόπο και αποτυπώσατε όλη σας την αγάπη και όλη σας την ψυχή και όλη σας την δημιουργικότητα εις αυτό, το αφήνετε να χαθεί? Όχι, νομίζω. Λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, εάν αυτά όλα είναι προσφυλή στον άνθρωπο, ολόκληρη δημιουργία που εκεί αντικαθρεπτίζεται η δύναμη, η σοφία, η δικαιοσύνη, η αγάπη του Θεού, πέστε μου σας παρακαλώ, αυτό το δημιούργημα που λέγεται κτήσεις θα το αφήσει ο Θεός να χαθεί, να γίνει ερημιά? Ποτέ. Επειδή λοιπόν ο Θεός αγαπά, θα δώσει και την Ανάσταση των νεκρών και την ανακαίνιση των πάντων. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τους Θεσσαλονικείς ότι μετά την Ανάσταση των νεκρών αρπαγισόμεθα εν νεφέλες. Σε αυτό το σημείο θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά. Θα αρπαχθούμε εν νεφέλες. Τι θα είναι αυτές οι νεφέλες? Θεία δόξα. Δεν θα είναι οι νεφέλες τα σύννεφα όπως τα ξέρουμε, που είναι άλλοτε μεν καταιγιδοφόρα, άλλοτε δε προμηνύοντα μίαν καλοκαιρίαν, αλλά θα είναι η νεφέλη εκείνη που υπέλαβε τον Ιησούν αναλαμβανόμενον εις τους ουρανούς. Και δεν είναι το νεφέλη αποτελουμένη από σταγονίδια νερού, αλλά είναι το θεία δόξα. Γιατί η νεφέλη πάντοτε είναι σύμβολον της θείας δόξης. Θα αρπαχθούμε λοιπόν εν νεφέλες, μέσα στα σύννεφα, εν εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο κάπου στο σύμπαν. Πού? Ο Θεός ξέρει. Και ούτω έτσι, ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Και έτσι θα είμεθα πάντοτε εις τους αλήκτους, χωρίς να τελειώνουν, χωρίς να λήγουν, εις τους αλήκτους αιώνας των αιώνων μαζί του. Αυτό είναι δείγμα της αγάπης του Θεού. Αλλά για να κατανοήσουμε, αγαπητοί μου, περισσότερο το μυστήριο της Αναστάσεως των νεκρών, πρέπει να δούμε και το μυστήριο του θανάτου, όπως και το μυστήριο της ζωής. Τι θα πει θάνατος? Τι θα πει ζωή? Είναι αληθές ότι το μυστήριο της ζωής το διαδέχθη το μυστήριο του θανάτου. Ο Θεός όρισε εις τους πρωτοπλάστους την ζωή υπό όρους. Λέγει, εάν τηρήσετε την εντολή μου, τότε θα ζήσετε. Εάν δεν τηρήσετε την εντολή μου, τότε θα αποθάνετε. Αυτοί οι όροι δεν ετηρήθησαν, αν θέλετε, ένας όρος ήτος. Στην πραγματικότητα, ήτο η μη γεύσης του καρπού. Δεν θα δοκιμάσετε από εκεί. Τίποτε άλλο. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα, ίσως δεν τονίζονται, όπως είπε, να φυλάτε τον παράδεισον. Ο Αδάμ δεν εφύλαξε τον παράδεισον, διότι άκουσε τον διάβολον, όχι να μπει, γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα, αλλά τον άφησε να ανοίξει κουβέντα μαζί του. Συνεπώς δεν επρόσεξε ώστε να φυλάξει τον παράδεισον από την παρουσία του διαβόλου που θα δημιουργούσε την φθοράν. Και έτσι ας πούμε ότι έθεσε όρους, όχι όρων. Αυτοί οι όροι, σας είπα, δεν ετηρήθησαν και έτσι ακολούθησε ο θάνατος, θα έλεγα, το μυστήριο του θανάτου. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία του Λειτουργία το εξής στην ευχή της Αγίας Αναφοράς. Θα ήταν ευχής έργων κάποτε αν οι ευχές της Θείας Λειτουργίας ακούγονται. Ιδίως στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου η δομή είναι αριστοτεχνική, είναι καταπλήσουσα. Μέσα δε εις ολόκληρη τη Θεία Λειτουργία πόσο κρατά? Μια ώρα και. Βεβαίως ανέτος με τις ευχές μια μισή ώρα. Η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου μέσα σε μια μισή ώρα οι πιστοί έχουν αντίληψη ολοκλήρου του διαγράμματος, ένα διάγραμμα συνόλου, όπως λένε οι μηχανικοί, του χριστιανισμού. Του χριστιανισμού ολοκλήρου. Λοιπόν, ιδίως την ευχή της Αγίας Αναφοράς δεν έχουμε μόνο έκθεση, αλλά έχουμε και πεπραγμένα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μην το ξεχνούμε αυτό. Έχουμε λεγόμενα και δρατώμενα. Έχουμε δράση. Λοιπόν, λέει ο Μέγας Βασίλειος, στο πρώτο τμήμα της Αγίας Αναφοράς, συγγνώμη, στο δεύτερο τμήμα της Αγίας Αναφοράς, πλάσας γάρ των άνθρωπων, χούν λαβών από της γης, αφού πήρες χώμα από τη γη, και εικόνη της η ο Θεός τιμήσας, και αφού τον ετοίμησες εσύ ο Θεός με τη δική σου την εικόνα, τέθηκα σε αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, τον τοποθέτησες μέσα εις τον παράδεισον της απολαύσεως. Προσέξτε, προσέξτε, αθανασίαν ζωής και απόλαυσιν αιωνίων αγαθών εν τη τηρήση των εντολών σου επαγγυλάμενος αυτό. Και του υπεσχέθης, αφού του υπεσχέθης, αθανασίαν ζωής και απόλαυσιν των αιωνίων αγαθών. Προσέξατε, προσέξατε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω να το θυμόσαστε, αθανασίαν ζωής. Δεν θα πεθάνεις, αλλά με τον όρο της τηρήσεως των εντολών, εν τη τηρήση των εντολών σου. Βλέπετε παρακαλώ τη θεολογία, αλλά παρακούσαντα σου του αληθινού Θεού, του κτίσαντος αυτόν, επειδή όμως παρήκουσε ο πρωτόπλαστος σένα που εδημιούργησες εκείνον, απέστρεψας εις την γην, εξής ελήφθη. Μπήκε ο θάνατος και τον ξαναγύρισες πάλι στο χώμα. Δηλαδή, πεθαίνει, μπήκε ο θάνατος. Αλλά του υπευχέθης την ζωή. Αυτό, παρακαλώ, δίνει μια εικόνα του μυστηρίου της ζωής και του θανάτου. Όμως, το μυστήριο της ζωής συνίσταται εις τούτο. Προσέξατε το, το μυστήριο της ζωής. Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο για να υπάρχει, έπλασε τον άνθρωπο για να ζει. Διότι μεταξύ της υπάρξεως και της ζωής υπάρχει διάκριση. Υπάρχουν και τα βουνά, αλλά δεν ζουν. Υπάρχουν και τα ζώα, αλλά δεν ζουν την ζωή όπως ο Θεός τη θέλει. Με πλήρη συνείδηση και ανάταση
και μετοχή, μέθεξη, μετοχή στη Θεία Ζωή. Η ύπαρξη λοιπόν σκέτη μόνη, και οι δαίμονες έχουν ύπαρξη, αλλά δεν έχουν ζωή. Και οι κολασμένοι έχουν ύπαρξη, αλλά δεν έχουν ζωή. Πόσες φορές ακούμε, υπάρχει ένα μπουκάλι ούζου, ένα μπουκάλι ούζου στο Βόλο βγαίνει, το είδα, λέει απ' έξω υπάρχω, και εγώ συμπληρώνω, αλλά ζεις? Το να υπάρχεις είναι μια κουβέντα. Όπως πολλές φορές ρωτούμε τι κάνεις και μας απαντάει ο άλλος, υπάρχω. Ζεις? Ζεις σε όλο το βάθος και το νόημα τη ζωή. Λοιπόν, ο Θεός δεν έκανε τους πρωτοπλάστους, δεν έκανε τον άνθρωπο για να υπάρχει, αλλά για να ζει. Και έτσι, αγαπητοί μου, η ζωή του ανθρώπου δεν θα ήταν όπως σήμερα τη γνωρίζουμε, φυσικά. Αλλά μια ζωή από το Θεό, με το Θεό, για το Θεό. Είναι δηλαδή ένας κύκλος που ξεκινά από την ύπαρξη, μπαίνει στο χώρο της ζωής, από την ύπαρξη μπαίνει στο χώρο της ζωής με την ελευθερία που θα δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, και την έδωσε, για να φτάσει από το Θεό που τον έκανε, με τη βοήθεια του Θεού, για να φτάσει μέσα στη ζωή του Θεού. Είναι η ζωή της Θεώσεως, είναι της εν Θεώ ζωής. Αυτή όμως η ζωή για μια στιγμή προσωρινά αιματεώθη. Γιατί αιματεώθη? Εφόσον ο άνθρωπος δεν ετήρησε τους όρους που έθεσε ο Θεός, και ανταυτής της ζωής εισήχθη ο θάνατος. Βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι ο θάνατος είναι τα οψώνια της αμαρτίας, όπως λέγει Ρωμαίους 6,23 ο Απόστολος Παύλος. Θα πει οψώνια, ο θάνατος είναι ο μισθός της αμαρτίας. Όμως πρέπει παρά τα αυτά να κατανοήσουμε όσο μπορούμε το μυστήριο του θανάτου. Η κατανόησή του, αγαπητοί μου, ή μάλλον προσέξατε, και μόνο γιατί είπα μυστήριο σημαίνει δεν θα κατανοήσουμε τίποτα, απλώς μόνο θα ψηλαφίσουμε. Μόνο θα ψηλαφίσουμε. Η κατανόηση λοιπόν του μυστηρίου του θανάτου μπορεί να ψηλαφηθεί μόνο στο θάνατο του Χριστού. Αλλά τι μπορούμε να ψηλαφίσουμε από εκεί? Ό,τι μπορούμε. Μέσα στην καρδία του μυστηρίου αυτού δεν θα μπορέσουμε ποτέ να μπούμε. Βλέπουμε τον Κύριο να λέγει «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου, έως θανάτου, περίλυπος εστίν η ψυχή μου. Κύριε Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον». Ποιον ποτήριον? Του θανάτου. Ενώ ξέρει ο Κύριος ότι ακριβώς αυτός ο θάνατος είναι εκείνος που θα δώσει τελικά τη ζωή, όχι μόνο στην ανθρωπίνη, τη δική του ανθρωπίνη φύση, αλλά και στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Τον βλέπετε τον Κύριο που πώς στέκεται μπροστά εις αυτό το βαθύ μυστήριο του θανάτου, το φοβερόν αυτό μυστήριο. Το λέει εξάλλου και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στα τροπάρια τα νεκρόσημα, τα οποία είναι αριστούργημα από θεολογικής και λογοτεχνικής απόψεως. Εξωτερικά παρά τα αυτά, για να μην μένουμε στο μυστήριο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, εξωτερικά μπορούμε να ορίσουμε τον θάνατο ως εξής. Όπως τον ορίζει ο Νεμέσιος στον περιφύσεως του ανθρώπου λόγο του, και που τον παίρνει από τον Έλληνα τον Χρήσιπον, ότι θάνατος εστί ψυχής χωρισμός από σώματος. Τι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Προσέξατε, θα μου πείτε, με συγχωρείτε, μια ουμιά στα κεραμίδια. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι αν θα ρωτήσετε έναν ηλιστήν, τι είναι ο θάνατος, ποτέ δεν θα σας ορίσει τον θάνατον ότι είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Αλλά θα σας πει ότι κάποιες ενέργειες του σώματος, κάποιες δυνάμεις του σώματος πλέον ιτώνησαν και πλέον δεν έχουμε παρά αυτό που λέμε θάνατος. Γιατί δεν δέχεται την ψυχή. Ώστε λοιπόν τι είναι θάνατος? Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Αλλά διαπιστώνουμε ακόμη και τις εξής βιβλικές εκφράσεις για το θάνατο. Εκφράσεις δεν λένε τίποτε άλλο παραπεριγράφουν τον θάνατον σαν μια πραγματικότητα, αλλά φοβερή. Τι είστε άνθρωπος, λέει ο Ψαλμός 88,49, τι εστί άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον. Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να ζήσει άνθρωπος και να μην δοκιμάσει θάνατον? Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθρωπος ούτως εξανθίσει, λέει ο Ψαλμός 102. Ο άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι που οι ημέρες του σαν το χορτάρι. Πόσο κρατάει το χορτάρι, πόσο κρατάει το λουλούδι, ανθίζει και μαραίνεται. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος 4,15. Ποια η ζωή ημών, τι είναι η ζωή μας, τι είναι η ζωή μας. Ατμής έστε ή προς ολίγων, φαινομένοι έπειτα και αφανιζομένοι. Τι είναι, λέγει, ένα συνεφάκι είναι η ζωή μας. Ένα συνεφάκι, το βλέπουμε στον ορίζοντα και μετά διαλύεται. Αυτό είναι η ανθρωπίνη ύπαρξη. Βέβαια, σε αυτές τις εκφράσεις μπορούν να βρουν πολύ ισχυρά ερίσματα οι μηδενιστέ. Εκείνοι που έχουν φιλοσοφική βάση τον υπαρξισμό, που καταλήγει στον μηδενισμό, ή και οι υλιστέ. Εξάλλου ο μηδενιστής τι άλλο είναι, υλιστής είναι. Αλλά δεν είναι όμως τα πράγματα, απλώς περιγράφεται η ζωή όπως τη βλέπουμε, ο θάνατος όπως τον βλέπουμε. Προσέξατε όμως. Ακόμη λέγει και στην προς Εβραίους ο Απόστολος 9,27, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν. Απόκειται, είναι για τον καθέναν μια φορά να πεθάνει. Και η Γένεσης 3,19, γη ή και εις γη να πελεύσει. Χωματένιος είσαι και χώμα θα γίνεις. Αλλά όπως βλέπουμε, είναι μια εξωτερική διαπίστωση και περιγραφή του φαινομένου του θανάτου. Το φαινόμενο του θανάτου είναι, αγαπητοί, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, αλλά και ολοκλήρου της δημιουργίας. Επειδή υπάρχει ο θάνατος, γι' αυτό υπάρχει και η φιλοσοφία. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος, δεν θα υπήρχε η φιλοσοφία. Γιατί προσπαθώ να μάθω, να σκεφτώ, Φιλοτίμος ίσως, να σκεφτώ ποιο το μέλλον μου, τι θα γίνω, πού βρίσκομαι, ποιος είμαι εγώ άνθρωπος, θέλω να μάθω, γιατί με ενδιαφέρει η πορεία της υπάρξεώς μου. Το πρόβλημα του θανάτου υπερακοντίζει πανανθρώπινον πρόβλημα. Θέλετε, θέλετε. Έχετε παρακαλώ οικονομικά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι πιο κάτω από το πρόβλημα της ζωής σας. Διότι κι αν ζημιώσουμε σε χρήματα, αν και ακόμη χάσουμε την υγεία μας, χάσουμε τους προσφυλείς μας, δεν ξέρω τι, τα πάντα να χάσουμε, αλλά όλα αυτά είναι πιο κάτω από το μεγάλο μας θέμα, η ζωή μας. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρόβλημα του θανάτου υπερακοντίζει κάθε άλλο πρόβλημα. Και τι λέμε, να σωθώ και ας τα χάσω όλα, να σωθώ, δηλαδή να μην πεθάνω. Η παρουσία του θανάτου ασχημίζει την κτήση και προπαντός δεν δίδει νόημα ούτε στην ανθρωπίνη παρουσία ούτε εις αυτό τούτο το σύμπαν. Δηλαδή, γιατί υπάρχω, για να πεθάνω? Ανικανοποίητος απάντησης. Δεν υπάρχω, δεν ζω για να μην υπάρχω, για να πεθάνω. Ανικανοποίητο. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Ύστερα, εγώ γιατί ζω? Συγγνώμη, επειδή εγώ ζω, γι' αυτό υπάρχει το σύμπαν. Εάν εγώ πεθαίνω, τότε γιατί να υπάρχει το σύμπαν? Άρα δεν έχει νόημα ούτε η ζωή μου, ούτε το σύμπαν, εάν υπάρχει ο θάνατος. Με άλλα λόγια, γιατί πεθαίνουμε και ποιος είναι ο δημιουργός του θανάτου? Και το γιατί πεθαίνουμε και ποιος είναι ο δημιουργός του θανάτου, δεν θα μας το απαντήσει αυτό η λογική μας. Θα μας αποκαλυφθεί. Όπως δεν ξέρουμε τη γενεά μας, από πού καταγόμεθα, ποιοι είμαστε, μας αποκαλύπτεται. Βλέπετε μόνοι μας ψάχνοντας τι λέμε. Καταγόμεθα από τα ζώα. Αλλά μας αποκαλύπτεται, όχι, δεν κατάγεστε από τα ζώα. Αλλά ο Θεός δημιούργησε ένα πρώτο ζεύγος και από εκεί κατάγεστε. Αυτό όμως είναι αποκάλυψη. Δεν είναι έβρεση με τη λογική. Έφυγε λοιπόν και το θέμα τι είναι θάνατος και ποιος είναι ο δημιουργός του θανάτου, θα μας αποκαλυφθεί. Λοιπόν, εάν έπρεπε να δούμε τον θάνατο, αγαπητοί μου, με τα φυσικά μας μάτια, τότε θα απαντούσαμε ότι παρά την τραγικότητα που εισάγει ο θάνατος με την παρουσία του ή στη ζωή, ότι απλούστατα ο θάνατος, προσέξτε, με τα φυσικά μας μάτια, ότι ο θάνατος είναι ένα φυσικών φαινόμενων και ως φυσικών φαινόμενων καθορίζεται από το Θεό και συνεπώς ο Θεός είναι ο δημιουργός του θανάτου. Δεν το λέμε? Το λέμε. Πάμε σε μια κηδεία και τι λέμε για να παρηγορήσουμε? Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Έτσι τα όρισε ο Θεός. Ο Θεός έτσι θέλησε να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Ο Θεός λοιπόν έκανε τον θάνατον. Αλλά προσέξατε, σας είπα με τα φυσικά μας μάτια. Ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές όταν λέμε κάτι ότι είναι φυσικό, λέμε κάτι ότι είναι φυσικός νόμος. Τι θα πει? Ποιος είναι ο ορισμός του φυσικού νόμου? Ξέρετε ποιος είναι? Θα πει ότι ένα φαινόμενο επαναλαμβάνεται και αποκτώ μια εμπειρία από αυτήν την επανάληψη του φαινομένου. Αυτός είναι ο ορισμός τι είναι φυσικός νόμος. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Αν μου πείτε ότι πάντα αφήνουμε μια πέτρα και πέφτει προς τα κάτω και δεν πάει προς τα πάνω, λέμε ότι είναι ο νόμος, ξέρω εγώ, της βαρύτητος. Πολύ ωραία. Τι θα πει βαρύτης? Άγνωστον και κρίθιον. Ουδείς ποτέ το εξηρεύνησε. Τι θα πει έλξης? Το ίδιο είναι βαρύτης έλξης. Άγνωστον και κρίθιον. Τι θα πει έλκη, τι θα πει? Τίποτα, δεν ξέρουμε. Αλλά τι λέμε? Νόμος της βαρύτητος. Πού βγαίνει αυτό? Επειδή πάντα βλέπουμε όταν ρίχνουμε κάτι πέφτει προς τα κάτω. Από πού λοιπόν ορίζεται αυτός ο νόμος? Από την εμπειρία μας, αγαπητοί μου. Και αυτό που λέγω δεν το λέγω εγώ, από επιστημονικό βιβλίο το έχω πάρει. Ότι έτσι ορίζεται ο φυσικός νόμος. Συνεπώς, όταν λέμε ο θάνατος είναι φυσικό πράγμα και σαν φυσικό, αφού όλα τα φυσικά πράγματα κάνει ο Θεός, τον έκανε ο Θεός τον θάνατον, θα λέγαμε και πού το ξέρουμε αυτό? Αυτό δεν είναι δεδομένον, αυτό είναι ζητούμενον. Και όταν λέω ότι πάντα αφήνω μια πέτρα και πέφτει προς τα κάτω, ποιος μου το είπε αυτό, ότι αυτό είναι φυσικό παντού μέσα στο σύμπαν? Αν πάω κάπου αλλού, πού να πάω? Στο φεγγάρι? Να πάω στον Άρη? Να πάω πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα? Δεν ξέρω πού θα πάω. Θα βρω διαφορετική πιθανό συμπεριφορά. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο βλέπω και λέγω εδώ ότι είναι φυσικό, εκεί να μην ισχύει σε ένα σημείο του σύμπαντος. Λίγο πολύ έχετε πάει αρκετή στο γυμνάσιο, με καταλαβαίνετε. Να μην ισχύει αυτό που ισχύει επάνω στη γη μας. Και τότε τι είναι φυσικό? Συνεπώς, από τη στιγμή που θα ρωτήσω τι είναι φυσικό, από τη στιγμή αρχίζει εκείνο να είναι ζητούμενον και όχι δεδομένον. Άρα, όταν λέμε ότι ο Θεός έκανε τον θάνατο και είναι φυσικό πράγμα, δεν είναι δεδομένον, είναι ζητούμενον. Και ρωτούμε, ποιος τον έκανε τον θάνατο? Είναι φυσικό πράγμα ο θάνατος? Και πώς είναι δυνατό να είναι φυσικό πράγμα ο θάνατος όταν αποτελεί την μεγαλυτέραν παραφωνίαν μέσα στην αρμονία της δημιουργίας? Πώς είναι δυνατόν ποτέ να είναι φυσικό πράγμα ο θάνατος και δημιουργός αυτού ο Θεός, όταν ο θάνατος δεν δίνει νόημα ούτε στον άνθρωπο και στον προορισμό του, ούτε και στο σύμπαν? Είναι δυνατόν ποτέ να είναι φυσικό πράγμα ο θάνατος? Και είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να είναι δημιουργός του θανάτου? Και ακόμη κάτι άλλο, αν θέλετε. Εάν ο Θεός έκανε τον θάνατον και δημιουργεί την ενανθρώπιση με τον Υιόν του, ο οποίος Υιός του Θεού έρχεται να νικήσει τον θάνατον, δεν είναι αντιφατικό αυτό? Τι έρχεται ο Θεός? Έρχεται να τα βάλει με την φύση που ο ίδιος δημιούργησε? Αλλά όταν ο Θεός νικά τον θάνατον, ο Ιησούς Χριστός νικά τον θάνατον, αναστήνει Φερυπίν, έστω και προσωρινώς, σαν δείγμα ότι θα αναστηθούμε στην κοινή ανάσταση, τον Λάζαρο, την κόρη του Ιαΐρου, το γιο της χείρα της Ναΐν και το καθεξής, όταν αναστήνει αυτούς, θέλει να δείξει ότι δεν είναι φυσικό πράγμα ο θάνατος, διότι δεν θα υπήρχε μεγαλύτερα αντίφαση στο έργο του Θεού από του να, δημιουργεί μία φυσική κατάσταση και να έρχεται μετά ο ίδιος να τη διορθώνει. Είναι αδιανόητο. Είναι εκείνο που θα λέγαμε να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω μέλη, που λέει η παροιμία. Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι δυνατόν ποτέ? Ώστε λοιπόν ο θάνατος δεν είναι, αγαπητοί μου, δημιούργημα του Θεού. Αλλά τότε τι? Ο Θεός δεν μάχεται την φύση, αλλά τη διορθώνει την φύση. Ωστόσο, θα απαντήσουμε με την ωραιοτάτη γνώμη του Αγίου Θεοφύλου Αντιοχίας. Ακούσατε. Θνητός φύση εγένετο ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έγινε στη φύση του θνητός? Ουδαμός? Καθόλου? Τι ουν, αθάνατος? Ως τι λοιπόν? Έγινε αθάνατος ο άνθρωπος στη φύση του? Ουδέ τούτο φαμέν, ούτω αυτό ισχυριζόμεθα. Αλερίτης ουδένουν εγένετο? Αλλά κάποιος θα πει, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε θνητόν, ούτε αθάνατον τον έκανε ο Θεός. Ουδέ τούτο λέγομαι. Ότι δηλαδή δεν τον έκανε ούτε θνητόν, ούτε αθάνατον. Τότε λοιπόν τι? Ούτε ουν φύση θνητός εγένετο, ούτε ο αθάνατος. Και λέγει τώρα, ηγάρ αθάνατον αυτόν απαρχής πεποίηκη, Θεόν αυτόν πεποίηκη. Εάν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο αθάνατο εκ φύσεως, θα τον έκανε Θεόν. Πάλι, ή θνητόν αυτόν πεποίηκη, εδώ και αν ο Θεός αίτιος είναι του θανάτου αυτού. Εάν πάλι ο Θεός τον έκανε θνητό τον άνθρωπο, τότε θα ήταν ο αίτιος του θανάτου ο Θεός. Τι λοιπόν τον έκανε, θνητόν ή αθάνατον? Ούτε ούν αθάνατον αυτόν επίησεν, ούτε μην θνητόν. Αλλά, καθώς προειρήκαμε, δεκτικών αμφωτέρων. Δεν έκανε ο Θεός τον άνθρωπο ούτε θνητόν, ούτε αθάνατον. Αλλά δεκτικών, δηλαδή να έχει την δυνατότητα να δεχθεί και το ένα και το άλλο. Ίνα, ή ρέψη επίτα της αθανασίας, τηρήσας την εντολή του Θεού, μισθόν κομίσετε παρά αυτού την αθανασίαν και γέννητε Θεός. Εάν τηρήσει τις εντολές του Θεού και στραφεί εις εκείνα που συνιστούν την αθανασίαν, θυμηθείτε αυτό που είπε ο Μέγας Βασίλειος στη θεολειτουργία που σας διάβασα προηγουμένως, τότε θα παραλάβει την αθανασίαν ή και θα γίνει Θεός. Ή δα φτραπεί έπειτα του θανάτου πράγματα παρακούσας του Θεού, αυτός εαυτό αίτιος ή του θανάτου. Αν όμως θραπεί προς εκείνα που αποτελούν, συνιστούν την παρακοή, τότε αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται ο αίτιος του θανάτου. Ελεύθερον γάρ και αυτεξούσιον επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, διότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερον και αυτεξούσιον. Ώστε, αγαπητοί μου, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι δημιουργός του θανάτου δεν είναι ο Θεός. Αλλά τότε πώς? Έκανε δεκτικόν τον άνθρωπον, ή να δεχθεί ο ίδιος τη ζωή ή τον θάνατο. Τι του είπε? Εάν ακούσεις την εντολή μου, θα έχεις αθανασία ζωής. Εάν δεν ακούσεις, θανάτο αποθανείται. Ώστε λοιπόν, πού είναι η αιτία του θανάτου? Στο Θεό? Στη φύση? Όχι. Πού? Στην προαίρεση. Στην προαίρεση του ανθρώπου. Εκεί είναι. Μόνος του ο άνθρωπος επροτίμησε τον θάνατον. Ο θάνατος είναι μείον. Η ζωή είναι ον. Μην το ξεχνάμε. Ο θάνατος ως μείον δεν υπάρχει. Δεν έχει ουσία ο θάνατος. Προσέξτε, ο θάνατος δεν έχει ουσία. Όπως και το κακό δεν έχει ουσία. Μόνο το αγαθόν έχει ουσία. Είναι ο Θεός. Ο διάβολος δεν είναι η ουσία του κακή. Είναι στην προαίρεσή του κακός. Γιατί την ουσία του την έκανε ο Θεός. Ούτε ο άνθρωπος είναι κακός ή θνητός στην ουσία του, γιατί τον έκανε ο Θεός. Στην προαίρεση ο άνθρωπος είναι κακός ή θνητός. Ώστε λοιπόν δεν είναι, αγαπητοί μου, δημιουργός του θανάτου ο Θεός, αλλά είναι εις την προαίρεση του ανθρώπου.
Όμως, αγαπητοί, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.